дори от различни църкви, понякога сме наистина заедно. Хубаво би било да не е понякога, да бъдем винаги в един дух. Но когато дойдат големите християнски празници, Рождество Христово и Великден, е едно много приятно чувство, че навсякъде по света се говори за този, който заслужава да бъде център на нашето внимание. Нашия Спасител и Господ, нашия приятел и ходатай, нашия цар Исус Христос. Когато преди година и нещо трябваше да бъда в Лисабона в Португалия за подготовка на младежкия конгрес там, направихме една разходка с няколко колеги от различни страни в един красив парк по брега на Атлантическия океан. Имаше различни паметници, много красиви дървета, красиви алеи. На едно място имаше една паметна плоча. Красив мрамор, една голяма плоча. И надпис на португалски. Не разбрахме нищо повечето от хората, но един от колегите ни приведе и обясни, той беше португалец, обясни, че това е мястото, откъдето, не си спомням точно датата, в началото на века, излитат първите двама пилоти, които са прекусили Атлантическия океан. Двама португалци. Сакадура и Кабрал, техните имена. Излитат с един самолет, на който ние днес трудно бихме се качили. Не бихме повярвали, че този самолет може да ни закара от татък океана, но тези хора са пътували с един такъв самолет, който те са изготвили, те са били конструктори и са летали 19 дни. Разбира се, от едно време са кацали, за да зареждат, но са прекусили океана за 19 дни. Днес това става за часове. Най-големия полет, полетът на вековете, не че няма по-дълги полети, не че не е имало по-рискуване, но това е бил първия. Тези хора за първи път са опитали нещо, което никой преди тях не е правил. Те са поели първи този голям риск. Да летиш 19 дни над океана и да си пръв. Всъщност, тогава си замислих, че има един друг, който пръв предприе един полет, много по-рискуван, много по-дълъг, много по-опасен. Никой не можеше да направи това вместо него. Само той беше в състояние. Само той можеше да предприеме това пътуване. И това пътуване беше не само огромно по разстояние, географски, но това пътуване беше много по-важно и много по-огромно по своето духовно и морално значение. Защото той прилетя. Премести се от Божия престол дори до земята, още по-надолу, дори до кръста, до смъртта. Всички се досещаме кой той е. Нашия Спасител, Исус Христос. Името на Исус Христос, личността на Исус Христос е тази, която предизвиква най-много спорове, най-много дискусии, най-голям интерес. Разбира се, има хора, които искрено се интересуват от него, има хора, които се интересуват само за да опонират, има и хора, които търсят информация за Исус поради любопитство. Различни мотиви могат да бъдат двигател на това търсене. Търсене на личността Исус Христос. Заглавието на нашата беседа тази вечер – най-великият ден. Най-великият ден. Когато използваме тази форма в нашия български език, тази превъзходна форма – най, ние предполагаме, че преди това има, както казва нашата българска граматика, има положителна степен, сравнителна степен и превъзходна степен. Следователно има някакъв велик ден, има някой по-велик ден, има един най-велик ден. Разбира се, тази класификация е само условна, относителна. Но тези три дни, за които ще споменем, ще спрем малко повече на втория. И трите са свързани с Исус Христос. Този, който пръв прилетя, този, който пръв направи това най-огромно пътешествие от Божия престол до нашата земя. Преди около 2000 години, един ден, стана първото най-велико чудо на нашата земя, което тотално промени историята на нашата планета. Когато се роди едно бебе в Витлеем, дойдоха ангелите и съобщиха на овчарите, които бяха на полето, Спомняте ли си с какви думи? Лука доказва това. Няма да прочетем сега. Дойдохме да ви възвестим една велика радост. Една голяма радост. Какво се станало? Какво е станало? Какво се е случило? Днес ви се роди Спасител. Днес ви се роди Спасител. Колко често се случва такова нещо в историята на нашата земя? Преди това случило ли се? След това ще се случи ли? Днес ви възвестявам велика радост. Роди ви се Спасител. Божият Син от Божия престол дойде тук на земята. Защо дойде Исус Христос? Библията ни дава достатъчно ясни отговори. И сега не това е целта на нашето изследване, но ще прочета трите основни отговора на Исус. Преди известно време се заинтересувах на колко места Исус говори за това, защо е дошъл на земята. И се оказа, че са повече от 10, може би 12 и 13 места той обяснява защо е дошъл на земята. Но ми се струва, че трите основни отговора можем да намерим на следните места. Лука 19 глава 10 стих. Понеже човешкият син дойде да потърси и да спаси погиналото. Затова дойдох аз, казва Исус, да потърся и да спася загиващите. Йоан 10 глава, 10 стих. Аз дойдох, за да имат живот и да го имат изобилно. Исус дойде да ни подари един изобилен живот. Не можем да си похвалим, че имаме един изобилен живот. Нито по продължителност, нито по съдържание. Исус ни го предоставя. Исус ни го донесе. В разговор с Пилат, своя съдия, по време на този съдебен фарс, когато Исус беше съден, Йоан 18 глава, 37 стих, четем третият отговор. Затова Пилат му казва: тогава ти цар ли си? Исус отговори: да, ти право казваш, защото аз съм цар. Аз за това се родих и за това дойдох на света, да свидетелствам за истината. Аз за това дойдох, да свидетелствам за истината. Този пръв велик ден, когато Исус се роди. По-нататък ние знаем как продължават събитията, защото предполагам, че повечето от нас, може би всички, познаваме добре евангелския доклад. Той живя тук между нас. Той живя за нас. Той живя в наша полза. Той живя за благословение на човешкия род. Той помагаше, изцеляваше, лекуваше, проповядваше, съчувстваше. Хората не го разбраха. По-добре да говорим в първо лице, множествено число. Хората не го разбрахме. Включим и себе си. Ние хората го запоставихме. Ние хората го преследвахме. Ние му причинихме много болка. Ние пред нищо не се спряхме и накрая решихме да го поставим на кръста. И той отиде там. Затова беше дошъл да се пожертва за нас. В онази последна седмица от неговия живот на земята, така наречена от нас християните страстна седмица, се случиха твърде много неща. Събитията бяха много сгъстени. Те следваха едно след друго. Благодаря. Последните дни, особено, четвъртък, когато Исус трябваше да преживее много важни срещи, много важни разговори. В четвъртък вечер той покани своите ученици на една специална среща, Господната вечеря. Тогава той се помоли за тях с първосвещеническата молитва. Той се помоли за тяхното единство. Той се помоли Бог да им даде сили да се обичат истински. След Господната вечеря те изпяха един химн и отидоха на една вечерна разходка. Много често се разхождаха в Гециманската градина. Никой освен Исус не знаеше бъдещето. И от това, че Исус знаеше какво му предстои в следващите часове, му ставаше по-леко или по-тежко. Колко е хубаво, че ние с вас не знаем какво крие бъдещето. Понякога си казваме: ех, ако знаех по-рано, нямаше да направя така ли. Щях да направя иначе. Колко е хубаво, че не знаем бъдещето. И можем спокойно да вървим напред. До някъде спокойно. Защото ние никога нямаме това упование, което би трябвало да имаме. Исус обаче знаеше бъдещето. И той знаеше какво криеха следващите нощни часове. Въпреки това продължи напред. Там в Гециманя прекара една нощ в молитвена агония. Помоли трима от своите ученици да бдят с него, да му покажат своето съчувствие поне с това, че бодрстват и се молят заедно с него. И това дори ние хората не можахме да му предоставим. В края на тази нощ, късно след полунощ, рано сутринта, дойдоха хора, които имаха огромно желание да бъдат първи в разправата с Исус Христос. Арестуваха го, след това го отведоха, биха го, плюха го, поругаха се с него. И Христос беше разпнат в петъчния ден. Сутринта около 9 часа. Скъпи приятели, така приключи земния живот на Исус. Както виждате, правим един бърз преглед. Нямаме възможност сега да се спрем от всички тези детайли, но в петък следобед, около 9 час, тогава времето се обрявало дневното време от 6 сутринта, значи това е било около 3 следобед, Исус издъхна. Той беше казал, че 3 дни ще стои в гроба, на третия ден ще възкръсне. Беше казал това, че с една притча, че ако разврат храма, имаше предвид своето тяло, той може да го съгради за 3 дни. И в неделя Исус възкръсна. Моля, някой се съмнява. Исус възкръсна, докладва и четирмата евангелисти. Искам да ви прочета един от тези доклади. И този ден на Христовото възкресение можем да наречем по-великият ден. Съвсем условно. Великият ден, когато Исус дойде, когато се роди на тази земя. Един по-велик ден, когато Той възкръсна. След малко ще видим кой е най-великият ден, за който Библията ни говори. Матия 28 глава, първите 6 стиха, нека да прочетем, за да си припомним доклада за възкресението. Евангелието на Матей, 28 глава, първите 6 стиха. А като се мина съботата, на първия ден от седмицата, дойдоха Мария Магдалина и другата Мария да видят гроба. А ето стана голям трус. Беше станал трус и когато Исус издъхна, сега отново виждаме възкресението съпроводено с силен трус. Защото ангел от Господа слезе от небето и пристъпи, отвали камъка и седна на него. Изгледът му беше като бляскавица и облекото му бяло като сняг. И в страха си от него стражарите трепереха и станаха като мъртви. А ангелът проговори, като каза на жените: Вие не се бойте, защото зная, че търсите разпнатия Исус. Няма го тук, защото възкръсна, както и рече. Дойдете и вижте мястото, където е лежал Господ. Каква новина тази сутрин, тази неделя сутрин? Няма го тук. Вие го търсите в гроба, но той вече не е тук. Той беше тук, но вече не е тук. Той възкръсна. Той ви беше казал това, припомня ангелът. Исус се изправи от гроба като победител. Със смъртта си победи смъртта. Безстрашните римски войници се проснаха безпомощни на земята. Исус излезе като победител от гроба. Последва паника у някои, страх, а някои други бяха щастливи. Приятелите на Исус бяха щастливи, макар че им беше все още трудно да повярват, че Исус бил възкръснал, макар че той ги беше предупредил за това. Последва една безсрамна лъжа, изфабрикувана от враговете на Исус Христос. Матей 28 глава, 11 до 15 стих, нека да прочетем. Когато те отидоха, ето някои от стражата дойдоха в града и известиха на главните свещеници всичко, което беше станало. И те, като се събраха с старейшините и се съвещаваха, дадоха на войниците доволно пари и рекоха: Кажете, че учениците му дойдоха през нощта и го откраднаха, когато ние спяхме. Това, което не ставало с пари, ставало с много пари. И вижте, тук им дали достатъчно пари, не само за да мълчат, защото не беше достатъчно да мълчат, а трябваше да говорят, но да говорят това, което трябва. Кажете, че учениците му дойдоха през нощта и го откраднаха, когато ние спяхме. И ако слух за това стигне до управителя, ние ще го убедим, а вас ще направим да нямате грижа. Вие няма да си имате проблем. Те прочие взеха парите и постъпиха, както бяха научени. И това, що те казаха, се разнесе между юдеите и продължава даже и до днес, пише Матей за времето, в което той пише Евангелието. С тази лъжа юдейската религия се оказа наистина напълно деградирала. Не само, че свещениците, водачите, познавайки библейските пророчества, отхвърлиха Месия, не само, че го предадоха и осъдиха на смърт, до тук вече е достатъчно престъпление. Сега, след като той възкръсна и има живи свидетели, те продължават да правят всичко, за да скрият истината. Какъв ли е бил ефектът върху Пилат, например, тази новина, че Исус възкъсна? или върху жена му, която беше получила един специален сън, предупреждение от Бога. Всяка лъжа, казва нашата поговорка, какви крака има? Къси крака. Тази лъжа беше съвсем наивна, много несъстоятелна. Как беше това? Как звучеше лъжата? Учениците на Исус дойдоха и откраднаха тялото, докато не изпяхме. Колко въпроса ще зададете на тези хора? Веднага ще им зададем някои въпроси, нали? Първо, а ако сте спяли, как сте видяли, че учениците точно са го откраднали? Или пък, как така сте заспали едновременно всички? Нито един ли не остана буден? Всички мъртво, като мъртви заспахте, как стана това? Или няма да ги попитате, как си позволихте да заспите, когато знаете строгостта на римски закони? Да заспиш, това означава смърт. Или пък, ако пък сте заспали всички заедно, как си позволявате да го свидетелствате публично? Да си признаеш. Защото това означава да си подпишеш смъртната присъда. Когато Исус възкръсна, евангелистът Матей докладва 27 глава от неговото Евангелие, че той взе със себе си една група мъртви, които бяха възкресени. За тези, които се записват, Матей 27 глава от 50 стих надолу, 50 до 53. Между прочим, възкресението на Христос стана точно в деня, в който се представяха пред Господа първите плодове в храма. Исус наистина взе със себе си трофеи, възкресени, праведни, починали, които представи пред своя отец по-късно. Изследователите на Библията предполагат, че за тях става дума, когато в последната книга на Библията, Откровение, ние четем за 24-те старейшини. Нека няколко думи да кажем във връзка между възкресението и християнската теология, християнското богословие. Възкресението на Христос е основно учение на църквата. Това е един от основните камъни, върху които се изгражда християнската идеология въобще. Апостол Павел, апологетът на Новия Завет, пише по този въпрос на своите братя и сестри в Коринт, в първото писмо, 15 глава, 14, 17 и 19 стих. И ако Христос не е бил възкресен, то празна е нашата проповед, а празна е и вашата вяра. Тоест всичко е напразно. Християнство е невъзможно да има. И ако Христос не е бил възкресен, суетна е вашата вяра. Вие сте още в греховете си. Един добър, почтен Христос, благороден Христос, но само умрел Христос, нищо не ни помага. Вие сте още в греховете си. И 29 стих. Ако само в този живот се надяваме на Христа, то от всичките човеци ние сме най-много за съжаление. Съгласни ли сте, братя и сестри? Ако само тук в този живот си вярваме в някаква хубава идея, в някакъв много добър човек, такъв изключителен човек, мъдрец, философ, учител, чудотворец, проповедник, каква полза има за вечния ни живот? Толкова добри хора са се появявали по този свят, толкова много хора са ги изследвали и са вярвали в тях. Каква полза? То беше едно реално, буквално възкресение, едно телесно възкресение. Гаранция и за нашето телесно възкресение при пришествието. 22 и 23 стих от същата глава. Защото както в Адам всички умират, т.е. унаследяваме греха, така и в Христа всички ще оживеят. Но всеки на своя ред. Христос, първият плод, после при пришествието на Христа и тия, които са Негови. Залогът, гаранцията за нашето възкресение е възкресението на Исус Христос. Това е идеята на апостол Павел в тези редове, в тези думи. Няма го тук, беше казал ангелът. Или християнството почива върху истината за един празен гроб. Четирите евангелия докладват този факт на възкресението. Без възкресението християнството е една безмислица, една абсурдна идея, само една етична система, която не посочва никакъв изход за живота на човека. Не решава никакъв проблем на човека. Много пъти хората питат, добре, имаме ли някакви доказателства за възкресението на Христос? Когато говорим за вяра, за вярата, за проява на доверие, тогава не става дума за доказателства. Но от друга страна, Бог не иска от нас да се доверяваме съвсем безкритично и да не търсим основания за своята вяра. А слава Богу, има достатъчно основания да приемем възкресението като един исторически факт. Възкресението на Христос. Някой от тях ще споделя пред вас. Още от самото начало църквата се е изправила пред най-жестока критика и скептицизъм относно възкресението на Христос. Римляните, евреите са се борили много силно, много брутално срещу проповедта за възкреснали Христос. Това можем да видим в книгата Деяния на апостолите. Би било обаче глупаво християните да страдат заради една измислица. Ако Христос бил откраднат, ако тялото му било откраднато и скрито някъде, за да се създаде впечатлението за възкресение, ако това е просто един номер, ако това е само един фокус, не си е струвало християните да страдат заради тази лъжа. Възкресението не беше разбирано, не беше вярвано и очаквано дори от самите ученици на Христос. Спомните ли си, че когато Исус се появява, те се стъписват, те се плашат, дори мислят, че Той е някакъв дух. Той се явява втори път, трети път. Те не могат да повярват, че Исус е възкреснал, въпреки че Той им каза, че на третия ден ще направи това. Тоест, самите ученици бяха много изненадани, което ги поставя вън от подозрения за предумишлено разпространение на неверен слух. Че Христос е възкръснал, пък Той не е възкръснал, а тялото му е скрито. Самите ученици не бяха подготвени за възкресение. Трето. Най-мощно доказателство за възкръснали Христос е промяната в поведението на учениците. Какво имаме предвид? Как ги оставяме в петък, деня в който Исус беше размат? Къде бяха те? Пръснати като пилци. Всички бягат за живота си. Никой не остава. Всички се страхуват за своя живот. Страхуват се да не ги последват това, което стана с Исус. Никой не излезе две крачки напред и да каже на римските офицери: и аз съм християнин. Аз не се отказвам от своята вера. Аз съм негов последовател. Всички избягат. Какво става след като Исус Христос се срещна с своите ученици? Какво става с тяхното поведение? Продължиха така страхливо и малодушно да се държат? Тръгнаха да проповядват навсякъде. Викаха ги, предупреждаваха ги, биеха ги, наказаха ги, екзекутираха ги, продължаваха да проповядват. Забраняваха им по най-груб начин. Те казваха: ние не можем да не проповядваме това, което сме видяли и чули. На нас подобава да слушаме Бога, а не човека. Какво стана с тяхното поведение? Коренна промяна. Нещо бяха преживяли. Нещо се беше случило с тях. За една лъжа, за една измислица, човек не би поставил живота си в риск. Не би пожертвал живота си. Биха ли умирали милионите християнски мъченици през вековете за една измама, за един мит, за една легенда? Едно следващо доказателство. Обръщането на много юдеи към християнството. Защо един юдей не ще остави своята права вяра, за да приеме идеята за един Христос, ако в християнството не вижда нещо повече, отколкото в юдейството? Нека да вземем за пример Савел, който стана Павел. Защо Савел се промени? Имаше една среща с Исус Христос по пътя за Дамаск. Един жив Христос му се яви и разговаря с него. Един аргумент също в полза на възкресението на Христос са различията в докладите в четете Евангелие. Може би някой си казва: не, точно това много ме смущава, че има някои малки различия. Как така различията сега са документ, аргумент в полза на историчността на Христовото възкресение? Тези малки различия понякога се наричат противоречия от някои хора, но те в никакъв случай не са такива. Те са доказателство за искреността на библейските писатели. Опитвали ли сте се да се подпишете два пъти по абсолютно еднакъв начин? Опитвали ли сте? Успяхте ли? Никога няма да успеете. Опитвайте на оризова хартия и след това поставяйте един върху друг подписите и никога няма да намерите два напълно еднакви. Или пък гледайте един филм и след това го разкрийте на вашите приятели. Никога няма да направите това по един и същ начин. На теб ти е направило нещо малко повече впечатление, на мен нещо друго ме е впечатлило повече. От тези малки различия в доклада на евангелистите ние виждаме, че те са отразили съвсем свободно, съвсем непринудено събитията, така както са ги възприели, така както са ги преживяли. Това показва, че те не са имали никакви споразумения помежду си, за да пишат едно и също във всяко отношение. Точно пълната идентичност на докладите би била много подозрителна. Съвпадащи подписи. Днес всички експерти, криминалисти и други знаят много добре, че ако два подписа съвпадат напълно, това е много подозрително. Единият от тях е фалшив. Един последен въпрос във връзка с тези аргументи. Кое беше най-подходящото време? Нека тази вечер да мислим по-логично. Кое беше най-подходящото време да се развенчае митът за Христовото възкресение? Или да се докаже, че Христос никога не е възкръсвал? Че няма такова нещо, възкресение на Христос? Кое беше най-подходящото време? Кой век? Да ви подскажа малко. Първи, пети, десети, двайсети век. Кое време? Да ви подскажа още малко. Аз ви казвам тази вечер. Брат Орлин, как е твоята фамилия? Баков. Ваков. Благодаря. Брат Орлин Ваков, такъв човек не съществува. Той никога не е съществувал. Сега ли ще ме разубедите? Или след 20 години, или след 100 години? Кога? Кога ще изберете? Кой момент е най-подходящ? Какво ще ми кажете вие? Как го няма? Това е той. Извади си личната карта. Той ще извади личната карта. Ето аз съм аз. Аз съм Орлин Ваков. И има тук толкова свидетели, хора, които ме познават. Ако някой трябваше да докаже, че Христос не е възкръсвал, беше време това да се случи скоро след събитията. В първия век, първите години, няма възкръснал Христос. Само че никой, никога в онова време, в първия век, никой не се е осмелил, историята категорично доказва това, да твърди, че Христос не е възкръснал. Напротив, твърди се, че Христос е бил еретик, че Христос е подвел Израел, че Христос и така нататък, много обвинения, но никой не се е осмелил да твърди, че Исус не е възкръснал. Деяния на апостолите, първа глава, първи до трети стих. Книгата Деяния на апостолите, първа глава, първи до трети стих. Първата повест написах от Теофили за всичко, що Исус вършеше и учеше от как почна до деня, когато се възнесе, след като даде чрез Святия Дух заповеди на апостолите, които беше избрал. Коя е тази първа повест? Кой е авторът на Деяния на апостолите? Лука. И първата му повест, първият му доклад, това е Евангелието на Лука. Сега казва той, продължавам да споделя някои неща. На които апостоли и представи себе си жив след страданието си с много верни доказателства, като им се явяваше през 40 дни и им говореше за Божието царство. Пише Лука. Уважаеми слушатели, днес в едно нормално съдебно дело са необходими свидетели. Не би трябвало да се работи по слухове. Би трябвало да има свидетели и доказателства. Колко свидетели днес са необходими за едно съдебно дело? Двама за по-тежки дела, трима. В Библията, в Новия Завет са изброени твърде много личности, хора, които са свидетели на възкресението на Христос. Тоест хора, които са се срещнали с възкръсналия Христос. Не лунатици, не умопомрачени хора, нормални и разумни личности, които са оставили своите свидетелства. Например, Йоан 20 глава, няма да четем всички тези текстове, Исус се явява на Мария Магдалина при гроба. Матей 28 глава, в началото, той се явява на няколко жени, навръщане от гроба. Лука 24 глава, той се явява на Клеопа и неговия съпътник, предполагам, че това била неговата съпруга. На Петър се явява надвечер в деня на Възкресението. Лука 24 глава. Той се явява на 10 апостоли в деня на Възкресението. Йоан 20 глава. След това се явява на 11 апостоли в присъствието на Тома, защото Тома първият път е липсвал. Сега заради него. Йоан 20 глава. Йоан 21 глава, той се явява на няколко ученика край Галилейското езеро, там когато става дума за риба и хляб, след това си хапнали заедно, когато те го мисли, че е дух. След това, 1 Коринтиано 15 глава, Павел докладва, че Исус се явил на повече от 500 братя в Галилея. 500 свидетели. След това 1 Коринтиано 15 глава, 7 стих, Павел пише, че се явил на Яков. За нас това са при неизвестни обстоятелства. Не знаем точно кога. Деяния на апостолите 1 глава, 4 до 8 стих, на апостолите той се явява преди възнесението, когато за последния път разговаря с тях и след това се възнася. Вижте колко пъти той се появява. Искам от всички тези текстове да ви прочета един. Един от тях, който на мен не прави много само впечатление. Като че ли понякога тези малки думички, тези малки изрази, включени между фактите, ние ги подценяваме и те не ни правят впечатление. Но трябва да обръщаме внимание на тях. Когато в 1 Коринтиано 15 глава, 6 стих, ние четем за тези 500 души, нас ни прави впечатление преди всичко числото. Много хора. Това е било някакво голямо събрание. Тук няма 500 души. Но на мен ни прави впечатление един израз. Нека да прочетем. 6 6 стих. Че след това се яви на повече от 500 братя наведнъж, до тук фактологията, от които повечето и до сега са живи, а някои починаха. Пише Павел. Вижте, Павел не пропуска да каже, че повечето от тях са живи. Кога правим ние това? Кога казваме на някого, ама това е истина, ама това е истина, ако не, ето ще ти покажа сега двама свидетели имам. Кога започваме да убеждаваме по този начин хората? Когато те не ни вярват много, когато ние говорим нещо абсурдно, и тогава ние търсим свидетели, които да докажат това, което ние твърдим. И Павел точно това има предвид, като казва. Исус се яви дори на 500 души, наведнъж те бяха събрани заедно някъде. Повечето от тях са живи, някои починаха вече. Повечето от тях обаче са живи. Защо Павел пише това? Ако вие се интересувате коринтяни, той пише на коринтяните, ако вие се интересувате, братя и сестри, аз ще ви срещна с тях. Тези, които са живи. От тези 500, повечето са живи. Не случайно Павел допълва това. Така че, скъпи приятели, Възкресението е един велик ден. Един ден, който заслужава да бъде наречен велик ден. Ако си спомняме, на кръста на Голгота бяха забити 3 кръста. Средата беше Христос, но той раздели света на 2 големи групи. 2 големи групи от грешници. Само че едните покаяни грешници, другите непокаяни и загиващи грешници. И мисля, че ние се опитваме да сформираме една трета междинна група. Тя е най-сложната. Всъщност, светът се състои от 3 групи по отношение на Христос. Първата група от хора, които са се озлобили толкова много срещу Исус, срещу Неговото дело, че те са превърнали борбата срещу християнството в смисъл и цел на своя живот. И те правят всичко възможно, за да ликвидират Христос и християнството. Колко жалко. Има една втора група, хора, които са станали Христови последователи и са го обикнали с цялото си сърце, които независимо дали ще бъдат заплашвани или преследвани, те ще му служат до края на живота си. Тези две групи са ясно оформени. Но има една трета група на хора, които се опитват да направят невъзможното и да прикарат живота си на оградата. И така, и така. Хора, които не са врагове на християнството, но хора, които не са Христови последователи, в истинския смисъл на думата. Колко време биха устояли там на оградата? Колко време от своя живот биха изкарали по този начин? Аз познавам, предполагам, че и вие имате такива познати. Хора, които се опитват година, две, пет, десет да прекарат по този начин живота си. Рано или късно те ще попаднат в едната или в другата група. Сега е въпросът, който ние трябва да решим с вас. Ние, които сме тръгнали по този път, дали наистина обичаме Христос? И какво значи да го обичаме наистина? Какво значи да вървим след Христос? И ако тук има хора, които ние наричаме приятели или симпатизанти на църквата, уважаеми приятели, вие решихте ли този въпрос? В коя група сте? Или се опитвате да бъдете в средната група? Няма да успеете да задържите там задълго. 1941 година Волфганг Борхерт, един германец, той бил по професия книговезец, бил мобилизиран и взет в армията на Хитлер, отива на фронта, вижда и преживява ужасите на войната и след 2 години се прибира вкъщи инвалид, осъкатял, обрулен, обезврен от ужаса на войната. Прибира се вкъщи и започва да пише, да описва много, като е преживял. Това е един от известните германски писатели, Волфганг Борхерт. Той е повече известен като драматург. В една от своите пиеси, след военни пиеси, озаглавена Вън пред вратата, той описва историята на един войник, един ветеран от войната, който след края на войната оцелял все пак, макар с един крак, иска да се прибере в своя дом. С двете патерици, накуцвайки, той пътувал от влак на влак, сменял, пътувал дълго, най-накрая пристигнал в далечното провинциално градче, където трябвало да го чака неговата съпруга. Слязал на гарата, тръгнал по познатите улички. Представете ли си с какво вълнение този човек минавал по познатите улици и приближавал своя дом. Една малка къщичка, бодисана в бяло. Той чакал с нетърпение да застане пред вратата, да го посрещне неговата съпруга и по-нататък следват моменти, които никой не може да опише. Това са толкова вълнуващи моменти, когато двама души, които се обичат, са дълга раздяла, са толкова рискови, са вече отново заедно. Не подлежи на описание един такъв момент. И той бързал колкото може да бърза с единия си крак. Накрая застанал пред портата, отворил, влязал, преминал по пътечката и застанал пред вратата на своя дом. Спрял няколко секунди, защото сърцето му толкова силно биело, че той не можел да овладее по състоянието си. Почакал още няколко секунди и похлопал. След миг вратата се отворила и на прага застанала неговата съпруга. Да, неговата, но това не била точно неговата съпруга. По начина, по който била облечена, по прическата, която имала, по физиономията, която имало изписано на нейното лице, той видял, че вече не е очакван, че той вече не е желан, че тя вече отдавна не го чака, че със сигурност има друг човек в нейния живот. Тя била стъписана, той бил стъписан, гледали се няколко секунди така, очи в очи. Тя не се отместила от прага, тя не казала заповядай, тя не казала нищо. И той не казал нищо. Разбрал всичко, защото той е бил умен човек. Обърнал се и закуцал обратно към улицата. Заглавието на тази пиеса отразява точно тази опитност. Вън пред вратата. Исус никога няма да влезе с взлом в нашия живот. Той никога няма да го направи. Той би желал да създадем приятелство с него. Той би влязал само през една отворена врата. И ние тази вечер с вас трябва да решим има ли Исус място в нашето сърце. Последният текст, който искам да прочета, е записан в книгата на пророк Еремия, 14 глава, 8 стих. Прекрасни думи. Надежда на Израиля, спасител у него в скръбно време, защо да си като пришелец в тая страна и като пътник отбил се да пренощува? Исус е спасител у наш. Това ли заслужаваш ти? Надежда на Израиля. Защо да си като един пътник минал тук през живота ни само за една нощ да пренощува? Защо Исус Христос да е само едно временно увлечение в нашия живот? Една времена симпатия? Защо Исус Христос да ни стане нашият истински приятел? Защо той да ни влезе в нашия живот? За да ни подари всичко на което е обещал. Да ни спаси, да ни подари един изобилен живот и да изпълни живота ни още тук и сега един ден във вечността с безкрайно съдържание. Бог да ни благослови. И нас, и нашите близки, и нашите приятели, и хората, с които общуваме, хората, които са мили на нашите сърца, хората, за които се молим, всички ние заедно да бъдем един ден с нашия Спасител във вечността. Амин.